Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana u nilqakom għal-bonġu mill-lajn miegħi Xon Portelli għall-lum 3-25 ta' wissu 2020. Nistedinkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 biex flimkien nisimgħu mużika ta' diversi ġeneri u nagħtilkom ħafna informazzjoni fuq il-ġurnata tal-lum.
Through war, got a purple heart. Needing my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still end up in a bed with a chick in it. Vivian Swan with my chain boss down. Been through a lot, now man's got a crown. KSI verified, stay scheming. Some believing, you know I.
Semmija assoltu bid-diska writer ta' KSI Nathan Daw jiena niftaħ il-bonġu mill-lajn għallum 3-25 ta' wissu. Kif intom, nisperaw li kellkom lejl ta' mistrieħ u wissa nistedinkom tibqgħu magħna għall-ġurnata kollha fejn ikollna diversi programmi u xandiriet diretti illum it-tlieta issa dħalna sewwa fil-ġimgħa tal-festa. Il-bira, ovvjament bdejna l-festa kenna l-ħruġ tal-Madonna tal-Loreto min-Niċċa fil-mod privat ovvjament u kenna l-qudisa fil-għaxija issa l-lum tal-waqt u konna ddilkom il-programm x'ser konna l-lum għal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Qabel iżda se jgħinna ddilkom l-iskeda ta' Radio Lauretana li għandu x'jaddilkom l-lum u anke l-lista ta' kuntatti li tistgħu tikkuntattjawna bihom mela. Għanna il-numru ta' telefon 2-1-5-6-6-6-5 2-1-5-6-6-9-6-5. Għanna il-numru tal-mobile 7-9-5-6-6-6-5 7-9-5-6-6-9-6-5. Għanna l-email tistgħu tibgħatulna email fuq info@radiolauretana.com u tistgħu wkoll titmur fuq il-website tagħna www.radiolauretana.com fejn tkunu tistgħu tisimgħu il-programmi li u xandriet li jkunu xandru qabel kemm illum u anke ġranet oħra anke ta' snin oħra. U wkoll tistgħu issimuna fuq il-Facebook page tagħna ta' Radio Lauretana. Mela, sejjer ngħaddi għall-iskeda li Radio Lauretana qiegħed iħejjilkom għallum. Kif għedtilkom jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disan inaqdu mal-Knisja Parrokjali għall-Qudiesa. Fl-10 jkun hawn id-direttur Lelio Spiteri għall-Għodwa Mużikali u fil-11 jkun hawn Lilin mill-Viżif ma' Joseph Chantar. F'nofsinhar ikollna l-Angelus u wara ikollna l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta jkollna qattra għerfa l-kuljum mal-Orien Kamilleri u wara ikollna is-sena ta' San Giuseppe 2020. Fin-nofsija ir-rumanz it-tifel bil-piġama regata ikompli ranna Anton Grasso u fis-sija ikollna il-vjaġġ mużikali ma' Chantal Demek. Fis-satajnu nofs ikollna Evangelium Gaudium ma' Alfred Mallia u fit-tlieta ikollna l-kurnenna ta' Ħnina Divina u wara ikollna ir-reċita tar-Rosarju. Fl-erba' naqsin kwart nerġgħu nagħdulek l-avviżi tal-parroċċa u fl-erba' ikollna arti u storja ma' Dr. Ray Bondin. Fl-erba' u nofs imbagħad ikollna mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Fil-ħamsa u nofs ikollna Santa Tnin ta' Padova u fis-sitta ikollna r-riċita tar-Rosarju dirett mill-Knisja Parrokjali. Fis-sitta u nofs ikollna l-Qudisa u fis-seba ikollna programm ieħor mill-arkivi ta' Radio Lauretana. Anton Grasso jerġa' jaqranna r-rumanzi tifel bil-piġama r-regata fit-8 ta' fil-għaxija. Fit-8 nofsa fil-għaxija ikollna il-Divine Mercy Chaplet, il-Kurunella ta' Ħnina Divina bil-lingwa Angliża. U mbagħad wara ikollna il-kompjeta, it-talba ta' elu illum. Radio Lauretana jkun magħkom matul il-lejl b'diversi programmi u xandiriet li jkunu xandru matul il-lejl. Jiena minn naħa tiegħi sejjer ngħaddi għal diska oħra. Did-darba għanna lil-Diodato bid-diska Fajru More li bija rebaħ San Remo aktar kmini din is-sena.
Sai che cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima, ma forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto fugga attorno sempre te. me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare.
Dikkien et fajrumore tal-kantant taljan Diodato. Kifet il-kom ser nejdil-kom ser ikun hemm il-knisja l-lejla rigward il-festa. Ser ikun hemm il-Rosario li ser ixan dar dirett fuq Radio Lawra tagħna fil-ħin tas-sitta. U fis-sitta u nofs ikolna l-qudiesa minn dun Samuel Grek janimaw bil-kant Loredano u Albert Lorena ġuż dik tkun imxandra live ukoll fuq Radio Lawra tagħna. Kif tafu Radio Lawra tagħna palissa qiegħed jibor għandna bżonn id-donazzjonijiet tagħkom minħabba l-kameras ġodda li ser inġibu biex inkunu nistgħu ltukhom xandiriet aħjar mill-Knisja Parrokjali. Nirringrazzjaw lil Miriam Kurmi, lil Anġel Kurmi, lil Tony u Stella Attart u lil Sunta Grek li taw id-donazzjonijiet tagħhom favur ir-radju. Nirringrazzjawkom mill-qalb. U palissa wkoll għandna l-lotterija għaddejja palissa tistgħu tiġu r-radju hawnhekk biex tġibu l-biljetti, kull biljett jiswa euro u jista' jintrebaħ hamper li jitla' bil-prima tal-lottu nhar is-Sibt li ġej. Sejjer naqra il-kommenti li fuq il-ritrat li fuq il-page ta' Radio Lawra tagħna li jem vjena fuq u Mela Joe Gaglia għalilna bonġu kob, grazzi ħafna. Michel Portelli għalt li bonġu u prosit ċon enjoy u Doris Portelli għaltilna good morning everybody. Kanna wkoll il-Michel Portelli, Nicole Portelli, Eric Sara Saliba u Frank Loretta Buttigieġ, Rose Vella, Rachel Ajus, Mary Rose Camilleri, Melanie Cassara Zopardi, Anthony Frendo, Mary Buttigieġ, Sunta Muscat, Mary Rose Attard, Silvana Ajus, Jonathan Giorgio Vella, Doris Portelli u Grabalzan li għamlu lna like fuq il-ritrat li jem fuq il-Facebook page ta' Radio Lawra tagħna. Grazzi ħafna lil-kulħadd. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra dil-darba bil-lingwa Maltija, il-kanzunetta l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel. Issa sejjer naddilkom ftit informazzjoni fuq iż-żewġ qaddisin li għandna llum mill-ktieb Mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Don Pete Samud. Għandna l-ewwel il San Giuseppe Calasanz, presbiteru li jgħix mill-1556 sal-1648. San Giuseppe Calasanz huwa l-fundatur tal-Patrijiet Pjaristi, ordni ta' saċerdoti għall-Liema. Huwa twieled fil-11 ta' Settembru 1556 fil-kastell ta' Missieru Pedro Calasanz f'Peralta della Sal f'Aragona f'Ispanja. Wara li studja l-liġi, huwa beda jistudja it-teoloġija u fis-sena 1583 ġie ordnat qassis u ġie maħtur vigalju ġenerali fid-djoċesi ta' Urgel f'Ispanja. Fis-sena 1592, wara li kellu sejħa misterjuża, huwa rriżinja l-benefiċċji tiegħu. Qassam ħafna mill-wirt tiegħu u mar Ruma fejn is-sejħa tiegħu bħala edukatur bdiet tidher aktar ċara. Huwa beda bil-konfraternità tad-dutrina Nisranija, iżda sar perswas li l-akbar ħtieġa kienet ta' skola reliġjuża b'xejn għall-foqra. Ebda waħda mill-organizzazzjonijiet li avviċina ma riedet tindaħal għal dan il-proġett. Għalhekk bdija flimkien ma' tliet qassisin oħra u fis minn ġimgħa ġa kellhom 100 student. Dan ix-xogħol baqa' sejjer tajjeb għal 40 sena. Imbagħad ġew 10 snin ta' slalep għall-ordni li kellha 500 membru li ġie mfarrak minn membru ġdid li kiseb influenza mis-Santa Sede. Il-qaddis ġie mwarrab u l-kongregazzjoni prattikament meqruda, għalkemm ġiet restawrata 20 sena wara. Il-fundatur kien jikkunsilja l-obbidjenza u jsib faraġ fil-klim ta' ġob, Alla tani u Alla ħadli, ikun imbierek isem il-mulej. San Giuseppe Calasanz miet f'Ruma fil-25 ta' Wissu tal-1648 u ġie bejatifikat fil-1748. Fis-16 ta' Lulju 1767 il-Papa Clement XIII iddikjeraħ qaddis huwa l-patrun tal-iskejjel insara. Illum il-Knisja wkoll tagħmel it-tifkira ta' San Ludovico ir-re ta' Franza li jgħix mill-1214 sal-1270. San Ludovico twielet fil-25 ta' Aprill tal-1214 u ta' 28 sena sar sultan ta' Franza. Iż-żewġ ta' 19 sena u kellu 11 wlied, 5 subien u 6 bniet li tagħhom trobbija mill-aħjar. Kien mod jgħal l-indiema u għat-talb u mim l-imħabba lejn il-foqra. Matul il-ħakma tiegħu ħabrek biss għal-paċi fost il-popli u l-ġid temporali tas-sudditi tiegħu. Iżda wkoll għal-ġid spiritwali ta' kulħadd. Mar mal-kruċjati biex jeħles il-qabar ta' Kristu. Iżda miet ħdejn Tunes fil-25 ta' Wissu 1270. Kellu 56 sena u ġie kanonizzat mill-Papa Bonifacio VIII fil-katedral ta' Orvieto fl-1297. Huwa il-patrun tat-terzjarji Franġiskani. U dik kienet ftit informazzjoni dwar iż-żewġ qaddisin li għandna għalikom illum. Diska oħra dil-darba DJ Nathan Dawn bid-diska Cheatin.
Do I can't take no more. I know you ain't been true.
Issa sejri naddu għal-ftit ta' ħbarijiet, mela sejri nibdew billi naraw il-faċċati tal-gazzetti. Nibdew bit-Times of Malta. L-aħbar prinċipal hija Consul may have profited from visas. Għandna organized crime group likely carried out murders in Sliema. U fuq għandna Muscat's resignation letter published, Spaghetti Junction nearing completion, u sirens facing tough Euro debut. The Malta Independent, l-aħbar prinċipali, għanna il-Byron Camilleri says that AFM cocaine party allegations were inflated as action taken immediately. Five prison guards isolating at home after testing positive for COVID-19. No transmission between employees and inmates. Għanna COVID-19, 55 new cases found, 43 new recoveries registered. Planning PA board set to decide on Army office block on Thursday. Opinion worth their weight in gold, Michael Falzon. L-Orizzont għanna il-pulizija tara l-aħħar kontatti li kellhom il-vittmi. Ikompli l-istħarriġ b'rabta mal-qtil doppju f'ta' Sliema. Fitriq il-Kosta qed ikun hemm aktar sorveljanza. Il-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti assigurata fit-toroq Pier Vella. Imħallef tikkundanna lill-uliet li jabbużaw mill-ġenituri. Mara li ħadet flus lill-omma mingħajr permess tingħata ċansi ieħor biex tirriforma. U għandna l-aħbarijiet ta' fuq 244 miljun euro mill-Unjoni Ewropea b'self għal Malta minħabba l-pandemija. Sirens preparati għall-logħba storika tal-UEFA Europa League. Illum il-Pawlini jitilqu lejn il-Bulgarija għal konfront kontra CSKA Sofia. Jibda smih ta' sentenza ta' Brenton Tarrant. L-Australjan ta' 29 sena kien wieġeb ħati għal 51 omiċidju, 40 attentat taqtil u terrorizmu u ma' wara l-ebda emozzjoni u d-dim il-qraba tal-vittmi. In-Nazzjon, tinstab il-karozza l-intużat fid-delitt doppju ta' Taslima. Svilupp meqjus bħala wieħed sinifikanti fil-kors tal-investigazzjonijiet. Il-gvern jostox qed jiġri f'għawdex billi jaħbej n-numru u l-istatistika. COVID-19 55 każ ġdid ifi u 43. Fost il-pożittivi żewġ turisti minn Spanja. Se nibqgħu naħdmu u nagħtu l-proposti tagħna biex ngħinu lit-turizmu. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo. Għanna di sewa. Dawk kienu il-faċċati tal- Gazzetti ta' Malta. Kellna The Times of Malta, The Malta Independent, L'Orizzont u In Nazzjon. Naddu għal-ftit aħbarijiet barranin għandna klip li jixxabtu għal fuq il-bjut biex ma jinġarrux mill-alar li hemm fil-Ħajti. Għanna 22 katafru jittellu mill-baħar fil-Kosta Libjana u innuċċali ta' Mahatma Gandhi jinbiħa l-aktar minn 280,000 euro. Dan innuċċali kienu instabu nofsom ġo kaxxa ta' litra ta' kumpanija tal-Irkant. Kien hemm il-kantur li qalli kien mistenni li jinbiħa l 16,000 euro imma innuċċali inxtara għal iktar minn 280,000 euro. L-imwiet bil-Covid fid-dinja jaqbżu 800,000 mewt. Il-kritiku ta' Putin jasal fil-Ġermanja għal kura wara li kien ivvelenat. Għanna il-pandemija tal-Covid-19 tista' tintemm sa sentejn oħra, il-kap tal-WHO, il-World Health Organization. Franza bżieda kbira fil-każijiet tal-COVID-19 taqbeż l-4,000 każ ġdid. Għandna r-rata ta' infezzjonijiet reġgħet li trasa fl-Spanja u l-Italja. U r-rapportati problemi tekniċi fis-servizzi ta' Google. Naddu għal ftit aħbarijiet sportivi jirritorna l-kampjonat tas-sajf fil-Pixxina Nazzjonali mill-lejla. Ronaldinho u hoħ il-player Brazilian dan jeħelsu mill-arrest u jistgħu jirritornaw il-Brażil. UEFA Europa League nar il-ħamis team ta' Sirens morru jilabu fil-Bulgarija kontra team kbir temmek CSKA Sofia. Andrea Pirlo jibda era ġdida għal-Juventus hekk kif il-bieraħ kellhom l-ewwel training session b'Andrea Pirlo kien il-coach tal-Juventus. Daqqa oħra kbira għal Mihajlovic pozittiv għal coronavirus. Dan Mihajlovic huwa il-coach tat-tim tas-Serja ta' Bologna li kien qed jiġġieled kontra mawda tal-lewkemja u kienet jaqleb għall-aħjar issa instab pozittiv għal coronavirus. Chelsea viċin l-akwist ta' Thiago Silva u għan Atletica Usain Bolt pozittiv għal coronavirus. U fl-aħħar għandna il-vaganza ta' Maguire fil-Greċja swietu 70,000 euro alkohol u 100,000 euro biex jinħajes mill-arrest. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra darba diska oħra minn Sanremo 2020, id-diska li spiċċat fit-tieni post jekk m'iniex sejjer żbarr għandna lil Francesco Gabbani li kien rebaħ Sanremo xi ftit ta' Slin Ilu bid-diska Vice Versa.
Tu non lo dici, io non lo vedo. L'amore cieco siamo, non ti spiego. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up, un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Detto questo, cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti dei numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro il cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo perna l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E le paure dietro all'arroganza, è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza. Basta, è l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa.
U dak kien Francesco Gabbani bid-diska di Vice Versa. Me dak kien ħellaw fuq ir-ritratt ta' Facebook kellna lil Mario Buġeja li għalli bonġu xonki pitab, grazzi ħafna, li l-Lanet Grima bonġu proset tal-program u li l-Stella Gafa bonġu my friend. Nirringrazzja wkoll li l-Lady Nasha, Jennifer Kawkin, l-Albert Lorena Juice li għamlu like fuq ir-ritrat li hemm fuq Facebook. Infakkarkom kif tistgħu tikkuntattjawna 21566165 il-numru ta' telefon 795-6665 il-numru tal-mobile kif tkunu tridu tibatulna SMS info at radiolauretana.com biex tkunu tistgħu tibatu l-emails il-website tagħna hija www.radiolauretana.com u anki il-Facebook page tagħna kif diġa tilkom tistgħu tmorru fuq Facebook u titlu fuq Radio Lauretana għal ħafna updates xi jkun qed jiġri fuq ir-radju. Infakkarkom ukoll fil-lotterija li għandna biss il-Knisja u bil-proġett li għaddejn hemm jista' jintrabaħ inkwadru sabiħ. Il-lotterija titla' fil-prima nhar is-Sibt li ġej tistgħu tiġu tixtru l-biljetti mill-istudios u biljett jiswa euro. Mela, sejjer naddilkom il-ħsieb ta' Madre Teresa bil-ktieb Ġesù, il-kelma li għandha tix-xandar. Il-Papa Pawlu VI qal li l-vokazzjoni hija l-kapaċità li tkun sensibbli għal il-ħna tal-laba tad-dinja, mimlija irwieħ innoċenti, li qed ibatu u li m'għadhomx faraġ, tmexxija u mħabba. Aħna nwettqu kliem il-Papa billi naqdu lill-foqra b'qalbna kollha. Bħalma Kristu għadda jagħmel il-ġid, ifejjaq il-morda, ikkeċċi x-xjaten u jxandar is-saltna tagħha, aħna wkoll bla ma nejjew ngħaddu ħajjitna nfittxu fil-bliet u rħula saħan sitra fiż-żibel lill-foqra, l-abbondonati, il-morda u l-dawk li qed imutu. Aħna nieħdu ħsiebhom, ngħinuhom, inżuruhom u nagħtuhom il-messaġġ ta' Kristu. U nagħmlu dak kollu li nistgħu biex irresquhom lejn Alla. Sejjer ngħaddi għal disko oħra di darba morru f'titlura f'żmien mhux ħażin għandna lill-grupp Svediż famuż ħafna labba bid-diska Waterloo. di kienet id-diska Waterloo tal-grupp Abba. Sejjer nagħtilkom ftit informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum x'ġara bħallum eżatt il-25 ta' Wissu. Fl-1609 Galileo kien wera kif jaħdem l-ewwel teleskopju li qatt kien sar. Fl-1698 sar Peter the Great irritorna lura f'Mosca fir-Russja wara vjaġġ tqil ħafna fl-Ewropa. Fl-1698 kellna lill-kaptan James Cook li talaq minn Plymouth l-Ingilterra fl-ewwel vjaġġ tiegħu fuq il-vapur Endeavour li kien suppost ser imur fl-Oċean Paċifiku. Fl-1802 kellna lil Toussaint Louverture li kien maqfu kien mar il-ħabs fil-Fort de Joux f'Jura fi Franza. Kellna fl-1892 uffizzjal tan-nava fil-Ingilterra David Beatty kien promot għal lieutenant. Kellna fl-1904 kellna champion ta' boxing James J. Jeffries li irnexxu li għamil second round knockout win fuq Jack Monroe f'San Francisco. U Jeffrey irtila wara s-seba heavyweight boxing title tiegħu. Ġifieri din kienet l-aħħar logħba tiegħu. Fl-1924 Senator Walter Johnson kellu second no-hitter beat Browns 2-0 in 7 in. Fl-1932 Amelia Earhart irnexxiela tagħmel transcontinental flight, ġifieri irnexxiela tagħmel flight għal ħafna pajjiżi differenti. Fl-1943 Admiral Lord Lewis Mountbatten kien appuntat Supreme Elite Commander in SE Asia. Fl-1946 kellna l-PGA Championship, dan huwa championship tal-golf, championship kbir ħafna l-ikbar tournament tal-golf li għadu jsir sallu. Ben Hogan irnexxielu jirbaħ lil Ed Oliver fl-ewwel biex jirbaħ l-ewwel titlu tiegħu tal-golf b'kollox huwa rebaħ 9 titli. Fl-1958 kellna l-Momofuku Ando li ħareġ il-pakket ta' l-Instant Noodles Chicken Ramen. Fl-1968 Arthur Ashe kien l-ewwel Afrikan-Amerikan li jirnexxielu jirbaħ il-Championship ta' tennis tal-Istati Uniti. Fl-1986 Ace Mark McGuire jirnexxielu jieħu l-ewwel Major League Home Run dan qed ngħidu għall-baseball. Fl-1991 Carlo Lewis irnexxielu jiġri 100 metru f'9.686 sekondi. Fl-1998 The Misadaction of Lauryn Hill għamel id-debut tiegħu dan kien album u rebaħ 5 Grammy Awards li jinkludu Album of the Year u Billboard Album of the Year tal-1998. Seba' snin ju fl-2018 kien hemm 30 l-edizzjoni tal-MTV Video Music Awards u rebħu Justin Timberlake, il-kantant Bruno Mars u anke Taylor Swift. Fil-2017, 3 snin ilu, l-President Amerikan Donald Trump irnexxielu jagħti il-Presidential Pardon lil Joe Arpaio li kien il-qorti għal racial profiling. U s-sena l-oħra kellna lil Ben Stokes li dan għal kriketet ngħidu li għall-Ingilterra rnexxielhom jirbħu kontra l-Awstralja fit-tert cricket test f'Leeds u kompla t-tornament ġibhom wieħed b'wieħed. Se ngħaddi għal disk oħra, il-kantanta Maltija Ira Losco bid-diska li kienet irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision ta' 4 snin ilu jekk m'hiex sejjer żball. Id-diska Walk on Water.
I've been fading into gray, trying to be someone, trying to please someone. I've been painting bitter blue. I'm not perfect.
dik kienet id-diska Walk on Water ta' Ira Loskop. Sir naddi għal birthdays famużi li kellna pallum il-25 ta' Awissu. Fl-1530 twilet l-ewwel tsar tar-Russja Ivan l-Erba. Kien imlaqam ukoll Ivan di Terrible. U mbagħad kellna fl-1911 qabża kbira kien lil Von Nguyen Glap li kien ġeneral Vjetnamis u anke politikant twilet fl-Letuj distrett Letuj fil-Vjetnam. Dan miet fl-2013. George Wallace li twilet fl-1919 kien politikant Amerikan u kien anke kandidat għal president kien twilet fi Clio, Alabama li miet fl-1998. Fl-1930 Sean Connery li kien attur Scottish u anke producer tal-films, infatti kien il-producer ta' films famużi bħal James Bond u Indiana Jones, twilet f'Edinburgh, l-Skozja. Fl-1958 Tim Burton li kien direttur tal-films Amerikani, twilet f'Burbank, California. Fl-1960 kellna lil Billy Ray Cyrus li kien kantant tal-country Amerikan li twilet fi Flatwoods f'Kentucky. Mbagħad kellna fl-1987 kellna lil Justin Upton li kien baseball player Amerikan. Fl-1994 kellna lil Josh Flitter li kien attur Amerikan. Fl-1997 kellna lil Holly Gibbs li kienet attura Ingliża. U fl-1998 kellna lil China Ann McLean li wkoll kienet attriċi Amerikana. Sejjer naddi għal diskoħra di darba il-grupp minn Liverpool The Beatles li ħan nisemgħu id-diska tagħhom Let It Be.
В мире очень много детей, но...
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Oh, let it.
Dik kienet id-diska Let It Be tal-grupp tal-Beatles. Minnaw u ftit minuti oħra ninaqdu mal-Knisja Parrokjali għal-Qudiesa ta' Disa. Kellna lil Marlene Caruana fuq ir-ritratt ta' Facebook li għaltilna good morning, grazzi ħafna. U kellna wkoll grazzi ħafna wkoll lil dawk li għamlu react fuq ir-ritratt kellna wkoll il-misteri Evan Portelli wkoll. Mela, sejjer ngħaddi għal l-aħħar diska li għandi għalikom qabel ma nagħdu għall-qudiesa għandna sal-aħħar id-diska sal-aħħar Fabrizio Fanello. Nerġaw nilqawkom għall-bonġu mill-lajn mija Ixon Portelli hawnhekk għadna kemm konna f'xandira diretta mal-Knisja Parrokkjali għall-qudiesa tad-disa. Issa għandi magħkom sal-ħin tal-10 għal aktar informazzjoni fuq il-ġurnata tal-lum u anke mużika differenti. Mela, ser nadilkom xiftit informazzjoni mhux xġar ħajlu, illum x'ġurnata hi kif tafu kull ġurnata kważi kollha World xi ħaġa dej, pereżempju llum hija banana split day, banana split huwa jisu ġelat ma jkollu ħafna affarijiet miegħu, ħafna frott, banana jew raspberries, jew cherries, jew ħafna affarijiet. Għandna l-whisky sour day wkoll llum u anke kiss and makeup day. Għannisa. U fil-xar ta' wissu kol interessanti ħafna. U Happiness Happens Month, u Water Quality Month u kol, u anke Peach Month, il-xar tal-ħawħ, anke u il-xar ta' sajt, ġifiri, xar tal-inventuru u anke Catfish Month, Catfish hija tip ta' ħuta. Nerġa' farkalkom fil-lista ta' kontatti li għandna 2-1-5-6-6-9-6-5 il-numru ta' telefon 79-56-69-65 huwa il-numru tal-mobile info@radiolauretana.com huwa l-email tagħna fejn tistgħu tibagħtulna email għandna www.radiolauretana.com hija l-website tagħna fejn tistgħu terġu tisemaw programmi oħra li jkunux diġa għaxxandru u fl-ħar għana l-Facebook page ta' Radio Lauretana fejn tistgħu issegu ħafna affarijiet xi jkun qed jiġri fir-radju. Se ngħidilkom imwiet li ġraw illum bħallum il-25 ta' wissu 2020. Kellna lil fl-1482 kellna lil Margaret ta' Anjou li kienet il-mara ta' ir-re Henry ta' 6 ta' Inghilterra, Enrico 6, mietet fit 52 sena. Kellha lil Henry Morgan li kien pirata minn Wales li rnexxielu imur Spanja wkoll jiġifieri kien għamel rejt kbira u miet fl-1688 ta' 53 sena. Fl-1776 kien lil David Hume li kien filosofu Skoċċiż u anke historian li miet bil-kanċer fil-65 sena fl-1776. James Watt li kien ukoll Skoċċiż ma kien mechanical engineer u anki chemist miet ta' 83 sena fl-1819. Tles snin wara fl-1822 wit William Herschel li kien astronomu Ġermaniż u anke Brittaniku li rnexxielu jiskopri l-pjaneta ta' Uranus miet ukoll f'età ta' 83 sena. Michael Faraday li huwa xjentist Ingliż li skopra l-electromagnetic induction u anke vinta l-ewwel mutur tal-elettriku miet ta' 75 sena fl-1867. Friedrich Nietzsche li kien filosofu Ġermaniż miet fl-1900 fl-età ta' 55 sena. Kellna wkoll lil Truman Capote li kien awtur Amerikan li miet bil-kanċer tal-liver fi fl-età ta' 59 sena fl-1984. Fl-2012 miet Neil Armstrong li kien astronaut Amerikan famuż ħafna ovvjament li kien l-ewwel persuna li qatt telet fuq il-qamar miet minħabba xi komplikazzjonijiet f'xi operazzjoni li kienet għaddejja fil-qalb ta' 82 sena. U sentejn ilu mit John McCain li kien American War Hero u anke politikan Republikan miet bi kanċer fil-moħħ ta' 81 sena sentejn ilu. Mela jiena ser ngħaddi għall-ewwel diska li għandi għalikom wara li ovvjament morna għall-qudiesa. Id-diska li bija Michela Paċi s-sena l-oħra rappreżentat il-Malta fil-Eurovision għandna il-Kamiljin.
Like the rising sun, and I'm red with hot emotion. try to hold me down. Inside the box, I found my way out. I'm keeping it in motion.
Kienet id-diska Chameleon tal-kantant tawċija Michela Paċ. Se ngħaddi għall-aħħar ħaġa li għandi mill-xġara llum, żwiġijiet u anke divorces famużi li ġraw llum mela. Kellna l-attriċi, skużawni, mela. Skużawni mela, kellna fl-1749 kellna l-admiral Ingliż Samuel Hood li iżewweġ lil Susanna Lindsay f'Portsmouth fl-Ingilterra. Fl-1955 l-attur Bela Lugosita li kien attur f'Dracula iżewweġ lil Hope Liniger. Fl-2000 l-attur Patrick Stewart li kien attur fil-film Star Trek The Next Generation iżewweġ l-producer Wentney News f'Los Angeles fl-Amerika. U fl-2010 il-Prinċep Nikolaus tal-Greċja u tal-Danimarka iżewweġ l-Tatjana Blatnik fil-Knisja Ortodossa ta' San Niklaw fil-Gżira ta' Spetses fil-Greċja. Nerġaw infakrukom li jekk joġobkom tuna donazzjoni għal radio l-Sispace għal żewġ kameras ġodda, waħda minnhom diġa twaħlet li bihom nkunu nistgħu nwaxxlulkom xandiriet aħjar għal mill-Knisja Parrokjali. Nirringrazzjaw lil dawn in-nies li tawna donazzjoni lil Miriam Kurmi, lil Angel Kurmi, lil Tony u Stella Attard u lil Sunta Grek ukoll li kollha kemm huma tawna donazzjoni f'dan l-aħħar ġranet, grazzi ħafna. Unfakru komu kol fil-lotterija li għanna bris il-radju jintrebaħ hamper bil-prima tal-lotto li t-tlassib t-liġej biljetti euro l-wihet li jistow jinxtraw minn hawnhekk stess. Diska oħra bil-Malti di darba il-grupp Awċi di Travelers bil-diska taħħom Ersaq fil-qrib.
Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħsef fija meta naħsef fik. Tmorx il-bud għajdli fil-prom bil-mistoqsija bis-salik. Ersaq fil-qrib biex nistaqsik, kontx taħsef fija meta naħsef fik. Tmorx il-bud għajdli fil-prom bil-mistoqsija bis-salik. Meta nibda naħsef dan iż-żmien li għaddej jiġri aktar mir-riħ. Nibda naħsef xi tip ta' melodija biex imwassallek mistoqsija. Kif qed ħossok ja ftit qed nafrilek ħajja mingħajr il-bit, mingħajr restrizzjoni m'hemmx konfużjoni, għal ħajja mingħajr umiljazzjoni. Meta nkunu jien u int l-aqwa li nkunu tnemm flimkien, tistax id-dinja ssir nirien. Ja I sit in me imkin nikbu stejer gbar li jalu das dak lakbar nar li abaz meta kunad nazar wasalna aun jodini dad ersa fili bish nistatsi ki konstach se fia meta nafse fi ushil bud aigli fil prom del mistatsi abisali ersa fili bish nistatsi ki konstach se fia meta nafse fi ushil bud aigli fil prom
Wara dik id-diska għandu għal tbassir ta' temp detaljat bil-għajnuna tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Mela, il-temp palissa huwa ta' 25 grad Celsius u tluħ il-xemx sar fi 26 minuta u skedat li tinżel fi 28 ta' lejla. Tussijiet xejn u l-ogħla temperatura mistennija titla' sa' 32 grad Celsius. L-inqas temperatura mistennija tkun sa' 25 grad Celsius u l-indiċi UV huma 9. Is-sitwazzjoni ġenerali hija pressjoni għolja li tippersisti fuq il-Ponent u ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa sabiħ, ir-rieħ huwa moderat għal ftit qawwi mill-Majjistral li jsir ħafif mill-Levant, il-viżibilità hija tajba, il-baħar huwa ħafif għal moderat lokalment moderat, l-imbatt ftit li xejn li jsir baħx mill-Pojent Majjistru u temperatura tal-baħar hija dik ta' 29 grad Celsius. It-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ jew ftit imsaħħab u brieħ ħafif mill-Levant. Issa sejr innagħtu titwila lejn tbassir ta' temp qas 7 tiegħim li ġejjin. Mela għada l-erba mistenni jkun xemxi bla għala temperatura titla sa 32 grad Celsius. Il-ħamis mistenni jkun il-biċċa l-kbira xemxi jista' jkun li jkun ftit imsaħħab. L-ogħla temperatura wkoll mistennija titla' sa 32 grad Celsius. L-istess nistgħu ngħidu għal kumplament tal-ġranet tiġifieri il-ġimgħa, is-sibt, il-ħadd tal-festa tagħna wkoll u t-tnejn 31 ta' wissu il-biċċa l-kbira sejjer ikun xemxi għandna xemx tajjeb u jidher li ser ikollna temp sabiħ għall-ġranet tal-festa. Naddi għal diska oħra il-rapper Ingliż KSI flimkien ma' l-kantanta Ingliża Ayana li bid-diska kella kella li ħarġet ftit ċurilu f'din is-sena 2020.
You know the internet, I kill all of that. 20 million when I see the net, I made all of that. Even when I'm ill, I see the vet, I'm an animal. They know I'm eating up the threat like I'm Hannibal. I got no reason to panic when all the money paid. Tailor made, wearing the money now that I'm feeling sway. Money made, now I can choose the weather on any day. Anyway, king of the drama, killing it every day. Oh, no, you hurting cause you always throw back. Rolling through the pieces on the Kodak. I'm the cat saving like a goalie. Wishing, but I know you hate me.
That girl with that look in her eye, that'll make the devil smile. Poppy telling me, can you handle my type? Falling on my level now. Cause my man's a killer, killer. Shoot like a reeler, reeler. So Poppy tell me, can you handle my type?
Hell no, you don't know who you're. Nah, you don't know who you're with. Nah, I know many come and go when I go to this.
I know many
turn up in a killer mode. Legacy fiddling and another man, and then I'm leaving them piddling. I'm a beast when I'm on it, harder than your bonnet. I really want it like Buffalo needing women, shredding it, disrespect, and then I'm dead in it. Repeating me, winning the figure like I'm Benedict. Got the money flowing proper like an ATM. Gotta see me glowing proper with that alien. Taller than the Mac, and when I gotta stack it up. Now she sounding like Chewbacca when she back it up.
issa bħassoltu sejjer naqralkom xi ftit stejjer żarb tal-ima fl-aħħar mill-ktieb il-ħbieb isejħu Bl-Istejjer il-ħames edizzjoni il-ktieb maħruġ mis-Soċjetà tal-Mużew. Mela, bidwi qabba ġufnot biex jgħinu fix-xogħol tar-raba. Kien jidher ġufnot ħawtil u l-bidwi li tjara x'kapaċi jagħmel f'ġurnata. Ħalli jeħdem mhu l-telt skuk tas-siġar u talbu jqatt tagħhom u jdaħħalhom fil-maqjel biex ikunu lesti għall-forn. U skanta tassew, meta fil-għaxija sab li l-ġufnot kien qatt tat-skuk kollha u poġġihom f'rokna tal-maqjel. Veru impressjonah. L-għada l-bidwi xtaq ġor munsel kbir silla mill-għar għal-maqjel. Ħallih jaħdim waħdu għax li timur sal-belt. U reġa skant meta fil-għaxija sab li s-silla kollha kienet posta. Intibaħ li kien sab ġufnot kif xtaqu, ħabriki u kwiet, kapaċi jaħdem bla ma toqgħod timbuttaħ. Fit-tielet jum il-bidwi xtaq li jserħu xi ftit mix-xogħol ibes. Kellu kartell patata u rid li l-ġufnot jażilhom f'erba' kategoriji. Il-gbar li l-qoddim kellhom jinżeraw, tan-nofs li l-dhom għal-ħtiġijiet tal-familja, iż-żgħar li kien biħsiebu jużawhom ħallijiet mal-bejjem u l-imħassrin biex idemmel għall-qabihom. Ħallih jaħdem waħdu bħas-soltu, imma meta ġi lura fil-għaxija skanta għax il-ġufnot kien għandu bil-kemm fela nofs il-kartell. Illum ħadd ftit bil-mod qallu l-bidwi. U mhux bil-fors iddum, kull patata kelli niflija sewwa qabel inpoġġiha f'posta. U jekk biex tifli ftit patata trid iż-żmien. Ma jidhirlekx li ċerti deċiżjonijiet fil-ħajja li minnhom jiddependi l-futur tiegħek trid ukoll iż-żmien biex tasal għalihom. Min jiddeċiedi fuq dak li jħoss fil-mument jixraqlu l-qawl għattusa għaġġelija friħom ja tagħmel. Sir Kenneth Clark mhux isem ġdid għalina. Rajnieh tant drabi jippreżenta l-programm Civilization. Iżda forsi ftit nafu b'esperjenza li jistess jirrakkonta. Jgħidilna meta darba kien qiegħed iħares u jitpaxxa bil-ġmiel artistiku tal-Maqdes ta' San Lawrenz f'Ruma. Meta f'daqqa ħass forza misterjuża, messaġġ ġewwin, ferħ li ma setax ifisser, esperjenza li fixlitu. Għax ser kienet kien għateju u qatt ma hemmen f'qawwiet barra minn bniedem u allura din il-ġrajja ssummatu fixklitu u ħawditu. Xtaq li dak il-ħin jintara l-kubteħ jadura lil dak li kien mislu qalbu. Iżda beża għax x'kienu jgħidu ħbiebu, x'kienu jgħidu qrabatu, jaħsbuh li qed iġġennen. U ser kienet flok fetaħ bib qalbu għalqu sewwa u ma ridx jisma' għax fehm li l-iva tiegħu tfisser ħafna u ħassu iktar komdu kif kien milli kif riedu l-leħen. Iżda anke meta ddew ħafna snin baqa' jiftakar f'dak il-jum tal-għaġeb meta daq il-ferħ ġenwin li d-dinja qatt ma tagħtu. Is-sultan kien dilettant tal-pappagalli u kien iħallas tajjeb meta jiltaqgħu ma' xi wieħed sabiħ li jaf jitkellem u kellu bosta minnhom għax kulħadd kien bil-pika min isib xi pappagall mill-win u jqatta' is-sigħat jagħmlu xi messaġġ speċjali biex jogħġob lis-sultan. Darba wieħed bidwi xtara pappagall ta' ftit ġimgħatu kuljum għal bosta xhur kienet is-sentenza. Is-slima żi sultan u jalla tgħix ħini għall-omrok kollu. Iżda jew is-sentenza kienet twila wies, jew il-pappagall insert anjorant għax f'sentejn ma jnexxilux jallim ilu. U għalkemm baqa' jipprova kien sikwit jinstama' jilmenta, ħafna xogħol għalxejn. Iżda darba għodu għodu, il-pappagall qal is-sentenza sħiħa bla ma nfixel. Il-bidwi bilġri telaq li bih lejn il-palazz għax beża li jerġa' jinsija. Il-pappagall kien sabiħ u għoġbu lis-sultan. Imma bħalu kellu ħafna u għalhekk l-unika ħaġa li setgħet tifdih kien il-messaġġ Islim għalik għażiż sultan u jalla tgħix ħini jomrok kollu. Is-sultan kemm mexxu ftieħ. Messaġġ tas-soltu, xejn ġdid, jiddispjaċini, bħalu għandi mija. kważi mbikki l-bidwi poġġa l-pappagaj fl-iskola. Imma kif kien sejjer il-barra, dan instema jgħid. Ħafna xogħol għal xejn. Ħafna xogħol għal xejn. Is-sultan skanta. Kien sa pappagaj intelligenti. Offra tiegħu samma fenomenali. U daw kienu ftit sejjer li kellna għalikom il-ktieb il-ħbieb isejħu bl-istejjer. Issa sejrin ngħaddu għal diska oħra il-group 18 End Life bid-diska Skid Row. Naddu għal-aktar stejjer. Il-bint marret tħaffef għand il-kappellan għax missiera li tikelmu. Ix-xwejjaħ kien irpożat fuq żewġ imħadet bil-qiegħda fuq sottu. Ħdejh kien hemm siġġu vojt u l-kappellan ħaseb li kien għalih. Iżda malli kien iser ipoġġi għallu biex jagħlaq il-bieb. dan li se ngħidlek ma qed tul il-ħadd. Anqas lill-binti l-Għażiża. Ħajti kollha qatt ma tgħallimt nitlob. Fil-Knisja dejjem kontu tkellmuna fuq it-talb. Iżda d-diskors kien jibqa' dejjem fuq rasi. Ma bqajtx nagħti każ. Kont għaddej mingħajr talb. Sakemm xi erba' snin ilu. Ħabib antik qalli li t-talb hu sempliċiment diskursata ma' Ġesu. F'lokma bliedem li tarah bħalna, titkellem ma' Ġesu u tgħidlu dak kollu li inti turi lill-ħabib tal-qalb. Ħabib qalli biex nagħmel siġġu vojt u nimmaġina li hemm Ġesu bil-qiegħda fuqu. Xejn strump? Sempliċiment naħseb li Ġesu qiegħed ħdejja wieħed inkellmu. U stess qalilna li se jibqa' magħna, ipprovajt għaw tant ħadd gost li għandi nagħmilha kuljum. Kultant għal sija tsħaħ. Ma nħossinx aktar waħdi. Kristu nħossu miegħi fil-kamra. Nibża li taqbadni binti nitkellem ma' siġġu vojt u taħseb li moħħ qiegħed jeħfief. Il-kappillan skanta biċ-ċarezza taħsib ta' xwejja u ħeġġu biex ikompli jagħmel hekk. Talab xi ftit miegħu u għamillu l-griżma tal-morda. Sewx tiljieli wara, il-bint ċemplet li l-kappillan biex tinformaħ li missiera kien ħalla dan il-wiet ta' dmuħ. Kellu mewtu serena, saqsija, naħseb li iva, qabel tlaqta tal-ħanut sejjaħ li ħdeħ. Qalli kemm iħobni u biesni. Mort lura xi sija wara nsibu kiesaħ, imma hemm xi ħaġa strambu fuq mewtu. Mid-dera qabel miet missier jagħmel rasu fuq is-siġġu fojt. Qal fejn taħseb? Il-kappillan ma saħdem u qalla. Nixtieq lkoll kemm aħna immutu bħal missierek. Jiena sejjer ngħaddi għall-aħħar diska li għandi għalikom fil-programm tal-lum. Nagħlqu b'diska oħra mill-Italja darba il-Maħmud li kien rebaħ Sanremo tal-2019 propju s-sena l-oħra u kien rappreżenta l-Italja fil-Eurovision Song Contest li kien sar is-sena l-oħra.
In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se.
Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti.
Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va.
Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità, menti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà.
Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi.
Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se.
chiedevo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa, ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va.
U dik, b'dik id-diskanala il-bonġu mill-lajn għall-lum 3-25 ta' Awwissu 2020. Dan kien l-aħħar bonġu mill-lajn li jiena kelli magħkom għal din l-iskeda tal-festa 2020. Issa ftit sekondi oħra l-direttur l-ospiteri ikun hawn għall-għodwa mużikali għall-lum. Nsedinkom tkomplu segu aktar programmi u xandiriet diretti fuq Radio Lauretana. Nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi u insemmilkom.